أعظم في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين باب بيان شروع كله ذكر أتكي فالحمد لله رب العالمين سرا افتتاح ذكر أتكي فالحمد لله رب العالمين سرا دی کی حدیث درس ذکر کئی دان باب و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانا عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او ابو بكر او عمر او عثمان رضي الله تعالى عنهم يفتتحون القراءة شروع كل ذكر الحمد لله رب العالمين قديم شروع كل ويهدي ما مبويسا لا ترد لقبول لنا مجھے کارکے جیتا رہا ویدی ما بوسا امام ترمیدی هذا حدیث حسن صحیح او من قدر اندال العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم کانو یفتتحون القراءة اودیچ قرد شروع کل فالحمد للہ رب العالمین بانی نگر امام مالک رحمت اللہ علیہ دی حدیث دا سے مانا کئی چی تسمیہ بے عبورنا تسمیہ بے نبی بلکہ الحمدللہ نبی شروع کو امام مالک رحمت اللہ علیہ دا قول لے اور امام شافعی رحمۃ اللہ قول اگر لفظ ذکر کرے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی قال الشافعي امام شافعي رحمه الله انما معنى هذا الحديث معنى هذه الحديث دانا ان النبي صلى الله عليه وسلم في نبي كريم عليه الصلاة والسلام او بكر عمر عثمان رضي الله عنهم كانوا يفتتحون القراءة یہ خبر میں کوئی چھا اب اللہ فلا کی دولا کنا او دائی چی شورو بے کولت وقیرت دا الحمدللہ رب العالمین سرا مانا دانا انہم کانو یفتدئون بقرات فاتحة الكتاب ویدی حدیث مانا دار امام شاکر ابن اللہ ویدی ابتدا کول پلسود سور فاتح قبل سورتی سورت نمخ کی ولیت ماناہو مانے داننم کانو لا اقرؤون بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مانے ندری جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بینوی او امام شافعی مولا یرا ایوبدا ابی بسم الله الرحمن الرحیم داو مسلک داو چې ابتدا وکړي شي په بسم الله الرحمن الرحیم و ایوجهر بها او تسمیه پتی دویل شي اذا جوهر بالقراءه کله چې قرات په جهر للی امام جی کا قرت کے جہر سے امام شاہ سے مولا اور کا تسمیہ و بسم اللہ آئے لکی دن جہروں کی اور کی اخفائی قولت خود قرتی وینو تسمیہ دن پپٹا ہوئی دان پپٹا مانی ہوئی اما صلی اللہ بسم اللہ دا جہر و دی اخفا مقیر لتفصیلا تیر شوا دا مقیر لتفصیلا تیر شوا حدیث یو دا مسلم و دیده چه علماء ذکر کرده چه دا 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 سور فاتحی نمخ دا بسم اللہ جز دا قرآن دیکھنا دا بسم اللہ دا قرآن حکیم جز دیکھنا ندیده چه دا مسلم تفصیلا نواؤ رہے گره او بسم اللہ پر سورہ نمل کے راہ لے را فاغایات کی چی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آخو پہ اجماع بانے دو قرآن حکیم جز دے آئے کی اختلاف نشتا ہو دو قرآن حیات دے حکم بسم اللہ پھر سورت کا شروع کے لستیشی دی بارتی اختلاف دے جدا دا قرآن جز دے کنا دا دی سورت جز دے کنا امام مالک رحم اللہ وی دا دا قرآن جز ننے بلکہ دا دا نور و اذکار و امتی و ذکر دے امام شاکر رحم اللہ وی داد سورہ فاتحی جز دے اور دباتی نور سورتنو جز دے کنا نداغین قدیتی دو قولون لی اصح قول دے امام شافعی رحم اللہ والے چی باتی سورتنو ننداز تسمیہ جز دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائے بسم اللہ جز دو قرآن لے خود یو خاص سورت جز نرے بلکہ دا بسم اللہ آیات تے او دا سارا دا فصل دا سورت انو نازل شرے امام شافعی رحم اللہ استدلال داغر و آیت انو نرے چلی کوئی جہر و تسمیہ کے آو کی چلیدا دفاتے ہی جز نرن جہر کیوں لکھی جیل داغی دلیل دا سنن نسائی و حدیث دے وی پمن دی کچھ یوزر نبی علیہ السلام زمون پمنس کے او پائی دوہی کیفیت شروع تو سر مبارک پورتا کوتا بسن کولو نمونگو اس شیدے کی خندری تالو اید اللہ رسولہ ویرانا دل شکما اسیو شورت اوی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَفِيْنَا كَالْكَوْفَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْلَبْتَرْ ګوري بسم الله پکې وې اغه حنا سره پارا دلای غن دی دیوار کې یو حدیث پاس کے راغلے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنی دی شریف حدیث دے و یو سورت دے پا قرآن کی دیر شیعات ہنے دی آو دی شفاعت کرو دیو شریف پارکر دی جبخن ورکوشا وحی تبارک اللہی بیدی حلمل آغا سور ملک دے تکو رسول ملک دے شیعات ہنے تاکہ یو گو رہی خواہ د سوره دا بسم الله آیات نو بیا خو یو دی رسګو د سوره من دیر شه آتنا او جوړی چې بسم الله ور سره جوړون معنی او بسم الله ور سره شمیر کار بیا یو دیر شه آتنا جوړی وی دا دی الله قران شریف کې ولقد آتینا کسبا من المثانی والقران العظیم د سبع مثانی و آیاتونه چې مکرر لستې شي دین سوره فاتحه مراد ده په موږ کې بار بار لستې شي دا و آیاتونه د دوی چې بسم الله ورسره جوړونه معنی ورنه دا خو آیاتونه جوړیږي دارنگی حدیث کے راغلی چه نبی علیہ السلام فرمائی اللہ رب العزت وی قسمت الصلاة لینی و بین عبدی ما سور فاتحة تقسیم کری و فمن زماع و فمن لبند زماع کی نیم نیم و لعبدی ما سالا فیرا قال رب الحمدللہ رب العالمین اللہ حبیب جدین شورو کری دیوار بسکی ہے دیوار بسکی ہے دیوار بسکی ہے سوال کی دا چې مضبوط ونه ته سکه کله چې او باندې الحمدلله رب العالمین نو الله و حمدنی عبدی بندر ما حمدوی او دا الله سره خبرې دي وَإِذَا قَالَ فَلَجْ يَا بَنْدَا فَمُسْكِوِي الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ أَثْنَا عَلَيَّ عَبْدِي وَيْبَنْدَرَا بَعْنِ سَنَعُوِي فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ كَلَكِ بَنْدَوِي مَالِكِ دَوْرَزِ لِكِ عَمَدِي قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَيُوِشَانْ بَيَانْ كُزْمَا بَنْدَ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي دَاتِ فَرْمَائِلِي وی ما تا بنده هر سو سپارل فیرا قال کلچی ایاتا نعبد و ایاتا نستعین نا اللہ وی هادا بیدی و من عبدی و لعبدی ما سألا نو کلچی بنده وی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال هذا لعبدي ولعبدي ما سالا ويدان د بند د پار دیو بند را سدي چې دی غواړي دې کې ګوره د بسم الله ذکر نظر راغله ددا بسم الله د مجموع قران جز ده خود یو سورت جز نه ده دا د یو سورت جز نه ده نو کله چې ګورو بسم الله د قران جز شو اے نبی او دس دیتا لا سوڑن لجنم او دہائی دی لا سوڑن مورت درس نلی لا یمسو الا المتوہرون علا یمسو القرآن الا تواہرون او دس تلاوت کرنک دی بیالولینا حائزا او جنب د ذکر او تبرک پنیت او دعا پنیت باندې دیلنی ذکر جیتو او دا شروع کے بسم اللہ و دی تلاوت نیت خوند دے اتو دا تبرک نیت کے روٹے کیلی بسم اللہ و دا وقیم دی تلاوت نیت نوے باب ما جانه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب باب دی فبیان دی اغر ویاتو کی راغلی چې بشک شان دا چې نشته د نوز مگر په فاتحه کتاب باندې وی قال حدثنا ابن ابي عمر وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نشت دموز داغ چار پارا چیز نشتا سور فاتحة دا مثلا جنہی کی سوچ ورطا کوئی لیکن دائم اکرام اختلاف نے ایدا مسلد آسف و مست سورة فاتحة لست الفرض دی کواجب دی دائم سلاسہ وی امام مالک امام شافعی امام احمد رحمهم اللہ وی سورة فاتحة فمسکل استر فرضی او رکن دیر مز او دیر پر خدوس را بلکل مصفاتی او دیر پر نزمان زند صورت مسنون یا مستحب دے زند صورت دے مسنون دے یا مستحب دے او دی دلیل نیسی دی باب دی حدیث ترنتو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب امام حنیف رحم اللہ وی قرأت سورة فاتحة واجب دے او مطلق قرآن و قرأت لسل فمس کے فرض دے او زند صورتا واجب دے نکچا صورت آتے ہم ریخوا یا صورت اپریخو نفرق تساقت فلق واجب اپریخو نموز پہ واجب دی چی دوبارے اوکی دی تواجب الاعادہ وئی نداغو مسئلے پہ دیباب کی ذکر کئی او دار علماء کو منز کی اختلافی دی ایمہ سلاسہ سور فاتحہ لسل فرض دی ایمہ ابو حنیفہ رحم اللہ وی چدا واجب دی ادوار جانبین تخفل دلائل شتا دیباب کی در پہ ذکر کئی وفی الباب یا نبی حریرہ وعائشة وآنس وابي قتادة وعبد الله بن عمرو رحمهم الله دبين رواية نراغني دائما يقول لا صلاة معنى أئمة صلاة صلاة غير سر مزني ستشاء سورة فاتحة والأستاذ كفرت فاتح الإمام سيد حديث ذات معنى كي لا صلاة كاملا یعنی نشت در نوز کامل چی چا سور فاتحہ و منستا ناو فلا کی نفید کمال لے او دانو رحمو چینا لا کی نفید سے حد بے دسر مزن سے کی لکا فرض فاتح ون امام عیسیٰ حدیث دو بارا حدیث حسن حدیث دے حسن دا حدیث دے حسن او من فدیر پنید آتر اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ددوین عمر بن الخطاب و جابر بن عبداللہ عمران بن حسین نی رضی اللہ عنہم وغیرہم دین الہ و نورم قالو دینو الہ تجیو صلاة من کافی کی مز اللہ بقرات فاتحة الكتاب مگر پلستود سور فاتح وانی ندی سور فاتح رکن گنی وبی یقول ابن المبارک و شافی و احمد و اسحاق علا قول ددر علماء کرام نے داد جا علماء کرام نے اور اس پہ یوں مسئلہ بلے دے راجی نہ ہو پخل دے کے راجی چھ دے امام پس قرآت تھنگا ہے امام ہم وئی نو مقتدی بور پس وئی کنا آغا پخل دے کے راوانا دا مسئلہ دیلے کدا مسئلہ اس سورہ فاتحہ فرض دا و قواجب دا ندی کی دولم آئے کرام و اقوال و تسوار دن باب ما جا فی التامین باب دے پا بیان دا غسی چرا غلی دی پا بارد تامین کے دا تامین مانا دا امین وید او دا امین مانا دا استجب دعانا زمون دعا قبول کے یا مولانا نے مانا کہ لا تو خیب رجا انا زنگوں میں دھنا انا میں دکیما اگر آمین لستو دری طریقی دی دو صحیح دی او پک غلط آگا یو پک مکتر او مین بانی تخفیف نے آمین پہلے تو خبر بارے آمین دین بغیر زمد نہ تخفیف زمین امین آمین امین اور دین دار مدر میں امین بان شد ویرا غلط دے آمین یہ سرمانا غلطی یہ کہا ہوتا سو آمین البیت الحرام نو آمین او امین نیم پدوار صورت انہوں کے مخفف دے حباز علماء لکری کی دالت دیا رضی لیے نبیہ اس میں فین لے ہم حقیقین علماء سیدہ سیدہ سریانی جبی لکھر لے حباز قبول کتابوں کے ان پدغت طریقے راغنے بیا پدی کی گر اختلاف دے توجہ کوئی باب حدیث درست ہوا ہے چدا آمین یا امین ویل دشا وزیفہ دا جمہور علماء وی مقتدی بم وی ایمان بم وی دعاو پارا سنت دے امام مالک رحم اللہ نم یو روایت دارے خدویم روایت دارے او اغزیات مشہور دے چی آمین با صرف مقتدی و امام بین و ای نمون بعد کتابوں نے امام سے مسلکم دے امام مالک رحم اللہ غنتی ذکر کرے خود امام سے بھی او قول دے دے جمہور غنتی او پتا دے فتورا چی مقتدی بم آمین و ای او امام بم و ای امام مالک رحم اللہ دا مرفوع حدیث میں استدلال کئی مرفوع حدیث میں استدلال کئی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین چھے امام داود تاسو دعوائی دے تقسیم کرے چھے امام کار دے ولا الضالین پورے ویل اور مقتدیانو کار میں آمین میں تر دې چې جمهور علما او شدت دواړه کارونه نه تقسیمای بلکې دا وي چې امام سو افامین او نو مقتدیان بم وي.
0 9 1
دغه مسله دا د باب کې حدیث وار اجازه نو مسله او کې بیا او کو او به قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وباوي دريد النبي كريم عليه الصلاة والسلام قرع چویل استو پنس کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال اللہ حبیب آمین ومد بها صوته آواز مبارک اکرا پورتکو آواز مبارک اکرا پودر مد بیا سوتو بازی مانا کل رفا بیا سوتو ہوا جہارا ندار آمین دتھاو ویلو پتی زیلو دلیل دے اپا یہ باپ کی دالی او دابو حریر رضی اللہ عنہم آنم روایت دی حدیث دانی رضی اللہ عنہ امام حاکم ذکر کھڑے او ماری دری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشئی و آمین می کلش و غیر المعبود علیہم و لدعالی نونستل او پائے کدا سمرا غلی چیز آخر و لدعالین رفع سوتہو بی آمین آواز بے پامین را پورتکو او حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دار قدسی ذکر کرنے امام حاکم ذکر کرنے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرغ من قرآت ام القرآن قلب اللہ حبیب چی بفارق شد لستود ام القرآن نارفع سوته وقال آمین آواز مبارک ورا پورتکو آمین نویر حافظ پا ابن حجر پا تلخیص کیوئے سیدا حدیث دار قطنیوں دے امام حاکم ذکر کروئے اسنادہ حسن قال ابو عیسیٰ حدیث وائل ابن حجر حدیث حسن لا حسن نیو بی اقول غیر واحد من اہل العلم او قدیبانی وی باند آلین من الاساب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا او دتابعیننا ومن بعدهم سوچی دبین رسولی یرونا دیدہ حضر ویدی بوری این ارفع رجل شوتہ بالتامین چپورتا کئی ویو سر آواز پامین ویلو سر ولا یکفیہا او پکمین وی پتی زبی وی فکت بین وی و بهی اقول الشافی و احمد و اسحاق دو قول امام شافی و امام احمد و امام اسحاق رحم اللہ و روا شعبہ هذا الحدیث روایت کرے امام شعبہ دی حدیث سلمہ ابن کوہیلنا ان حجرے ان حجرے بالعنبسی دا حجرے بالعنبس نانن قمہ ابن وائل دا القمہ ابن وائل نا نبیہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہونا چند النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآب ابن مغضوب علیہم ولدواللین فقال آمین آمین ویلی وحفظ و بہا شوتہو او آواز فکلا رکھنو قال ابو عیسیٰ گر یو حدیث دو شعبہ شو جدی کی امین فکلا رہے او یو حدیث تا سو تمخ کے تیر شو یو حدیث در لمخ کے تیر شو فاغبل سند سره چي کی هغه حديث د سو هغه حديثو د حجر ابن انبر دیوی دا حدیث د امام شعبہ امام عیسیٰ و سمیت و محمدن یقول حدیث و سفیان اے مکی حدیث دو سفیان وی حدیث دو سفیان چی مکیو چی ایک امین پتو تتاو اصحو من حدیث شعبہ دا سیوی دا حدیث دو شعبہ نفدی کی و اخصو اشعبت فی موادع من هاد الحدیث حتا شوی دو شعبہ پر زائینو کی دی حدیث نا امام ترمذی درے خطایانی دی کرکنی دی دلتا اور اس تو بدے کتاب العلل کی او سنورم خطام نکر کئی فقال ان حجر ابی ابی العنبس و انما هو حجر ابن العنبس پوچھو پیدا و ایدے حجر ابی العنبس و ایدا حجر ابن العنبس دے وَيَكُنَّ بَسَطًا وَيَكُنَّ بَسَطًا أَعُوذُ بِكُنِيَ وَزَادَ فِيَن الْقَمَ ابْنُ وَائِلَ يَأْتِي فِي طَرِيقِ عَنْ الْقَمَ ابْنُ وَائِلَ وَلَيْسَ فِيَن الْقَمَ دا دری ترازن امام ترمیز رحم اللہ قلی وینما ہوا حجر ابن عنبس عن وائل ابن حجر وقال دیوی وخفض بها سوته دخفض بها سوته وینما ہوا مد بها سوته تا مختلف اترازن امام ترمیز رحم اللہ قلی یہ کتاب سبق موارد گرا دا جہر دسانین الفادان دولما فمنس کے یو فروی اختلافی مسئلہ قدی اتفاق دے دفول علماء چی امین کچاپا جہر وی کپپٹے وی دعا طریقے جائے دی اختلاف دوی پا افضلیت کے لئے شواف و حنا بلو امین پا جہر سراب زل امام شافر مولا و امام و مقتدی دوارا با جہر کئی او داغی و قول جدید دارش امام با پتوال کئی امام ابو حنیفا او سفیان سوری رحمہم اللہ دزی پنیس پتویل غورانے اور امام مالک رحم اللہ مسلکم دا احناف غنتے نے اور جانبے دو تقدی کی دلائل لی لگتا سوار ادلیو کوئی مدد بہا سوتے رکھا اور کوئی خفض بہا سوتے ہوں امام ترمذی دوارا طریقے پخل جامی ترمذی کی نقل کنی خدا شوافی حدیث دو سفیان وابر دو سفیان والا حدیث کر دیر ترجیور کئی او دیر دو شعبت و دیر روایت مان سلوری پی رازون کئی پدی کدری پی رازون امام ترمیزی دی مقام کی ذکر کنی او سلورم پی راز کتاب العلل کبیر کی ذکر کئی یودا کی شعبنا د سلمہ ابن کوہیل د استاد نوم کی غلطی شوی دا غنم حضر ابن ابو العنبس دے لکہ پر روایت سفیان کرا گا کہ نو گرے دا روایت لگا حضر ابن العنبس او صوبا دا حضر ابن العنبس پزے حضر ابو العنبس ہوئے یہ اعتراض دا دے علامہ عینی اور نور علماء دی اعتراض جواب کرے ویسل کی دا حجر دواد دا حجر دوالد او دا زوی دا دوالو نمبسو لدتا حجر ابو العنبسم ویل سیدی او حجر ابن العنبسم ورت سیدی لگه ابن حبان کتاب السقات کدا سیوی چه دل حجر ابو العنبسم وی او حجر ابن العنبسم وی او حافظ ابن حجر رحم اللہ عن تحذیب التحذیب کی دی اقرار کرنے دیر میں روایتی میں کہ جو کس میں نمبر آجی حجر ابن العنبس دفلار نمی معنبس او او دزویر نمی معنبس او ابو العنبس والتوائی دا غور امام ابو داود دا روایت دا سفیان پا طریقے نکل کرے او دا حجر ابن العنبس پزے حجر ابو العنبس ذکر کرنے لکسنے چھ امام شعبہ وینی دا اعتراض تو بالکل بے ضائع در امام دار خطبین دا حدیث ذکر کرے نالتمو ان حجر ابو العنبس وہو ابن عنبس دا سروے روایت دے دا حجر ابن العنبس نادا ابن عنبس دے جو اعتراض دے ادا کئی سوچ و لوکے وید شعبہ دا حجر ابن العنبس او دا وائل ابن حجر پمنس کی دا علقمہ ابن وائل واسطہ سے واکڑی دا حالان کی واسطہ دے کہ نگو سفیان کی واسطہ لگو رہی کرنے حل تواسط نشتا او دفکی دال قمید نوائل واسط ذکر کرے گا مجھے پر اتھر اکنا یا بس نبونو لوگو رو دشو باو دو سفیان اغیلا امو پتلو تابرے میں اتراز ہو جدی جواب دارے کی دا ست پر کسرت سروی چی اوراوی کلو یا روایت بلا واسطی واوری او کلی پا واسطی واوری ردوار اتری تو سرے کلی کلی بچا پا واسطا او ریدنے او کلی بلا واسطی او ریدنے دقشان دن دا روایت او ریدنے امام دار قطبی دی حدیث تخریج دا سکڑے وی حد سنا شوبت وان سلمت ابن کوہین عن حجر بلنبت عن علقما قال حد سنا وائل او عن وائل ابن حجر درازی میں تراز امسی عباس دی درے میں تراز پا دی حدیث داو چی شعب پا دی مطن کی مدد جہاں سوتو ہوئی احمد با بیاسو تو پزے حفظ بیاسو تو ہوئے نے حالان کی صحیح روایت دا مدد بیاسو تو ہوئے دائے تراغ ام لما لکی چیز پیو اے شعبہ امیر المومنین کی حدیث دے کنے ندد پا امامت و سقاحت دم اتفاق دے ندد پا دمانی بلا دلیل ندد پکار بلکہ تخفل دا دے شوافیوں میں لی چی شعب زیاد توجو پا متن ور کئی سند دمرا لحاظ نکئی سمرا چنہ متن کئی سلوز اتراز داو چی امام ترمیزی پا علم کبیر کی وئی چی دا علقامہ سے ما دخفل والد والد نے حجر نہ ثابتا ندا ذکوی دیر اخفل والد دو وفاد نشپگ میں عشفت پیدا شوئے دا اعتراضم بھی ظاہر ہے دا انتہا ضعیف دے او بھی ظاہر اعتراض دے دا القامت ما دا اخفل والد نصابتا دا اصل کی دوائل ابن حجر دو بچیو یو عبدالجبار ابن وائل یو القمہ ابن وائل القمہ لید یو عبدالجبار کلو کے بچے ہو تاکم اچھوئے لیجی رفلات اپنی مرد نشپر میں آشیری پس پیدا ہو اگا عبدالجبار ابن وائل نے لکه امام ترمذی په خپل ابواب الحدود کې وایي وای سمعت محمد ان یقول عبد الجبار بن عامر بن حجر لم يسمع من ابيه ولا ادركه يقال انه لبعد موت ابيه بأشهر قال امام بخاري رحمه الله و امام ترمذی و امام محمد بن اسماعیل امام بخاری نا اوریدنی چې عبد الجبار بن وائل د وائل بن حجر یعنی د خپل پلار نا اوریدنی یې سمع چې پس پیدا او چې دا د مشر بچی و امام بخاری په خپل دا حدیث په جزء رفع الیدین کې ذکر کړی وی حت سنا بو نعیم الفضل ابن رکے کالام بنا خیس ابن سلیم العنبری قال سمیت علقم ابن وائل ابن حجر قال حت سنی ابی تو دعا خبر پشریت کی درستی دی تو سو کمین پتھاو وی آوک پکلارے وی پکلارو علم سنت دی او پتی زویلم سنت دی پتی زویلم سنت تری کرا قال ابو امام فی نیدی و یسان تو بازورا ابازورا تر رازی نظمین عبیداللہ بن عبدالکریم تدی حدیث بارکی میں سے تقویف کو فکالا حدیث سفیان فی حالا صحو وی حدیث سفیان فری باب کے سہدے قال رول اللہ ابن صالح لسدی وی روایت کر اللہ ابن صالح لسدی سرم ابن کنین نانہ و روایت سفیان امام عیسائی و حدثنا قال حدثنا ابو بکر محمد ابن عمان قال حدثنا عبداللہ ابن نمیر عن اللہ ابن صالح لسدی عن سرم ابن کنین عن حجر ابن عنبس ان انوار ابن حجر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث سفیان ان سلم ابن کوہیل دغشان روایت ہم نقل کریں باب ما جا فی فضل التعمیر باب دے پا بیان دا فضیلت دا تعمیر کے چیمین ویلسور فضیلت لری وبه قال حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن عامر قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حديث فرمائي لي اذا امن الامام فامنوا کلچ امام آمین و تاسم اوائی تاسم اوائی چه امام کل آمین و ایجا پامین تاو پتی دو تاسم اوائی فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَعْمِينُهُ بے شک شاندا دے ارہ سوچ موافق شو آمین در آمین در ملائک سرا غفر لہو ما تقدم من ذنبه ما بکرے شیدتا شروعان دی تیر شیدی دد گناہونا اے مسلم شریف کے دا فراغلی چھ ملائکم آمین وئی ندچا آمین چھئی سر موافق شو اے دا موافقت پا قول و زمان کرے یعنی دا غیغن تی آمین او پا دا غوحی او چاک اخلاص و خشوع حضور کی وینی نی ابھی ایک ملائک نکم ملائک مرادی سو کوئی طول او چاوی یغه حفاظت کوم کی ملائک دی چې د شپې او د ورځې راځي ولخه خبره دا ده چې کوم ملائک دی مستحاضر شیری اے دغه مستحاضر شیری ملائک دا نه یا په اسمان کې لکه بخاری شریف کې داسې راغلی اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين قال كتاب امين والملائكه في اسمان كي امين وي تهدر سكرم رحم الله قول لي ويسفون دزمك والو فشان دسفون داسمان والو دي نو کله چې موافق شي امین د ځمکې والو دا امین د اسمان والو سره نو دې بند سب بخنه وکړی شي غفر له ما تقدم من ذنبه ټول والو ګناهونه ورته معاف شي ټول والو ګناهونه ورته معاف شي قال ابو صحابي ابي هريره حديث حسن صحیح باب ما جا فی السبتتین باب دے بیان دا سبتتین کی دو سبتوں کی وگی قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا عبدالعالان سید بن قتالان الحسن رحمهم الله عن سمرة رضي الله عنه قال سبتتان ودوزلي چقوالي وسكتي حفظتها ما يذكري دوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن حسين وإنكار قلو دين عمران بن حسين قال حفظنا سبتتان ويدمه يوسكتر على يادنا فتفضنا الى عبید بن کعب المدینہ مخط لے گلے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ تا مدینی منوریتا سمر رضی اللہ عنہ لا سید القرآن او دوہی پکاتی دینو کیوں فقطب عبید نوبی رضی اللہ عنہ خط بکر انہا فیضا سمرہ چه سمره ده خبره یاده ده سکته یونه ده بلکه دوئی قال سعیدن فقلنا لقتالا ویمون قتال رحم اللہ تغیم ما حاتان سکتتان سدیداد و سکتی سدید و سکتی قال اداد حلف السلاتی اے کلچ وردن نشیت نسکی نو سبتد دسنا ویل لفارا ویدا فرغ من القرآت او کلچ فارغ شید قرآتنا اے امام چا اللہ اکبر وی مقتدیان موی چکی قدیقی را سبحانک اللہم او دسنا ودعا دانی وی او کلچ فارغ شید قرآتنا اے جیدن رساور لواقش او سیب وزیشی نبیاب در قود پارویش اللہ اکبر ثم قال بعد ذالک و اذا قرآل الدعاء اللیل بے قصد دین اومی قطاب رحم اللہ چی و اذا قرآل الدعاء اللیل وی کلچی ولد دوالی نوی نو دے و سبت کئی امام نوی ہم اللہوی چی وی شوافی وی یسکتو قدر قراءت المامومین الفاتحا وی دو ولد دوالی نفت بزمرا چکی چه مقتدیان سوره فاتحه وی لکتا سخرمین شوی مدینه منوره کی کسی نی کنه امام کلا ولدوالی نامی پسی چکشی خدا امام بسطر تو خود فاتحہ ہو گی متقرار تو فاتحی خونشتا نویدے و ذکر غورا کئی دعا و خیرت پتا ذکر صلات کی سکوت نشتا تا حق دے امام کی امام بچکنی ولا س ذکر س تلاوت دے پتا پتا کئی قال وکان یعجبه وکان یعجبه ودے چتا دب کی بات دگر را فرامن خراتی چکل فارسی دفر اتنا ایس کو تحت یترا دائیلیه نفسو چی دے دمر چکشی شدا واپشید تصادد اپنی باپ کی حدیث دے دابو رضی اللہ عنہ ہونا ایسے وہ دادی نے کسی کے ہوئی دا امام نوی دا کھول لے چی دمرا تو چبکی گی چی نہیں سورہ فاتحہ ہوئی در میں امام دا ذکر و دعا و قرط و پٹا پا دے سکتا کی امام نے پارا خبر از محتاج دا دلیل تا امام شوکانی نے اللہ تار کوئی دا مجموع روایات ندری سکتی راجی یو پسد تدبیر الاحرام ندا دیم دا قرد ولد دعالی نفس دا او درین چکل دا طول قرد نفار غشی او دا احفد دولا دا ثانینا او دا پدگر انداز دا چدا قرد دا تدبیر نجودا شی اے تو خلق اسوئے قتل کن صلی اللہ دمرا فصل را علاو سکتو کا چید اللہ وقدر او دی تدبیر پمن کی فصل راشی او پدی باب کی حدیث دی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ہونا اگر جی اللہ حبیب دی تدبیر او دی خیرت پمن کی سکوت کولو او پدی کی دی اللہ مباہد بینی و بین خطو آیا کما بات دی المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطوات ما لي نقص الثوب الابيض من الدنس اللهم اقص الخطوات الماء والثلج والبرد دعنا نقص بتسميه وتعوذ بقرب شروكو امام عيسى الحديث سمرا حديث حسن دا حديث ذي حسن وهو قول غير واحد من اهل العلم دا قول دا غن علماء دے لئی مستحب بن امام لرائیس کو تبا دا ما یفتو دے حسولات چی لکچو چی پس دا دینا چی مشورو کی چی سن آتا کی دیا و مقتدی آنوے و بعد الفراء من القراء او پس دا فارغی دو دا قرأتنا و بهی یقول احمد و اصحاب و اصحابنا پدی ترتیب بانی دا باب درت ذکر کو ایلا اولگاو تا سخوار دل خدا بطرت دفاتی نمک کی دا سکتا متصفن علیہ دا لیکن پدی کی سنان استیشی صرف امام مالک رحم اللہ روایت دائے سے سکتا منکے سمدستی با الحمدللہ شروع کے جیم ستت سورہ فاتحہ نفس دا احنا پور پدی کی بپپت آمین ہوئے آو شوافی و حنا بلوی دی کی سکوت محض دے یو درم ستت دا دکرت نفس درکو نمخ کے چرا تھا پس لگا دی کی دکرت پتی رہے نسار لگا دی کورش میں شوافی و حنابل دی ستی تم مستحب ہوئی او اللہ احناف و مذہب کی تفصیل لے اللہ و شامی ہوئی کہ دکورت اختتام اسماء حسناء کی یونم سرکیلی لکبر وہو العزیز الحکیم نسطا مستحبانا لبل تیری نفس دی وصلن تدبیر ہوئے او کی اختتام تیدا سے لفظ دی بل لفظ دی اسماء حسنہ نمیلاوا نسطا جو کی و محققی نحناف ہوئی کہ دا تفصیل دا دے بنا دے پا محض قیاس بارے او حدیث دباب دا حضرت قطادر رحم اللہ دا قول مطابق دا قرط نپسند سکتی سنتیت بانی دنیل لے دا قیاس پا مقابلی رنس کی نی فکابا سکتا مسنون دا دوارا سکتی مسنونی نی دے دکر سن مقال بابا رالو کا وینا قرا والدولی دلے کی خود رے مستم رالا لکسنگا مخیطا سوا ہو رہے دل او مخیط ہوئی کی ما جا اسے سکتا تھے او منگر کا تابت ہوئی ما ہا تان اس سکتا تان تیغا خود تصمیر کر او تحبیر کی دروس سکتو ذکر را رہے نددی جواب بازو حضراتو دا سکھنے نے وَإِذَا قَرَا وَلَدْوَالِينَ نَمَخْتِدَا جُمْلَدَ اِذَا قَرَا مِنَ الْقِرَادَ رَغِ بَيَانَ دَ نَحَدَ سُمْرَا عُبَيْدِ نِكَاب جَكَمُ سَبْتُو تَرَتَ اِشَارَ قُلَا غَفَرَاغَتْ مِنَ الْقِرَدْ مَانِ خَتْمِي نو امام قطادا وَإِذَا قَرَا وَلَدْوَالِينَ وِي او دخل طرف میں یو درم ستن بیان کا تس علماء لکلی واللہ آلم بالصواب ندا اصل کی حدیث کی دو ستیری دادرم ستا دیمام قطاد دخول مطابق دا دادرم ستا دیمام قطاد دخول مطابق دا اگر کتا سواؤ رہی دل چلانا شوکانی رحم اللہ وید مجموع روایاتنا دری سکتی معلومی یو پز تقدیر دے حرامنا دیم کرکی الہ قرارت دعالی